Studio 15, hii ni VOA Express. Moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ni VOA Express. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Sawa sawa kabisa, ikiwa ni saa tatu na nusu saa za asubuhi hapa Washington DC, kimvua mvua kinaendelea, lakini ni saa tisa na nusu alasiri Afrika ya Kati na saa kumi na nusu Afrika Mashariki. Msikilizaji, ndani ya nyumba nimekuwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na katika VOA Express hivi leo tumekuandalia mambo chungu nzima, ikiwa ni pamoja na yale ambayo yanaendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini muhimu hata zaidi ni kwamba kule nchini Uganda mpaka umefunguliwa sasa hivi. Taarifa tulizo nazo, mpaka umefunguliwa kati ya Uganda na Rwanda, lakini kwa muda mfupi tu. Tusikie kidogo utakayosikia.
Pamoja na kwamba ile tangazo limeziruhusu zile yale magari makubwa ya mizigo kutoka Uganda kuja Rwanda, lakini ukiangalia kweli mpaka bado ni ule ule, hakuna gari hata moja ambalo ni kubwa kutoka upande wa Uganda.
Mwandishi wetu Silvanus Karemera tutaungana naye baadaye kidogo. Lakini pia Sandy Shomari, mengine mengi tulionayo, labda
mengine ni mengi sana. Tukiangalia kule nchini Tanzania, tutaangalia swala zima la sakata la shirika la misaada kutoka kule nchini Sweden SIDA na serikali ya Tanzania pamoja na wadau wa upinzani walifanya mazungumzo hivi karibuni, nini ambacho kilizungumzwa huko nchini Tanzania. Hali kadhalika tutaangalia katika masuala mbalimbali ambayo yanatanda kwenye mitandao yake jamii. Mengi yanaendelea kutanda wakijiuliza wadau mbalimbali wa mchezo wa NBA hapa Marekani, je,
nani atashinda? Wanauliza yote hayo. Kule nchini Kenya kuna gavana mmoja ambaye amekamatwa, ni habari ambazo zinachipuka sasa hivi zikiandikwa na vyombo vya habari huko nchini Kenya. Gavana huko Kapsabet wa Nandi, jimbo la Nandi, huyu Stephen Sang amekamatwa na polisi ambao wanasema kwamba wanamchunguza kwa sababu ya masuala mbalimbali. Tutafuatilia kwa kina, lakini hilo ni baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao.
Bila sawa kabisa. Lakini vile vile BMJ Muridhi, unajua kwamba pale nchini Tanzania hii leo wamezungumza rais wa nchi hiyo Dr. John Magufuli amewapisha kumpata waziri wa viwanda na biashara aitwa Innocent Luga Bashungwa. Hali kadhalika wanasema kwenye mitandao humo ilikuwa na taarifa ikienda moja kwa moja kwamba Rais Magufuli amepokea gawio la shilingi bilioni za Kitanzania 5.27 kutoka kampuni ya mawasiliano ya Bharti Airtel ambayo inamilikiwa na serikali ya Tanzania, ikiwa serikali hiyo ya Tanzania kama mwanahisa tu. Na hapo hapo huyu mmoja wa bilionea wa kampuni hiyo, mmiliki wa kampuni hiyo na mmiliki wa Bharti Enterprises ya India, alichangia anasema dola milioni moja kwa nchi hiyo. Na Rais Magufuli akasema hizo zitapelekwa moja kwa moja kuchangia ujenzi wa hospitali moja huko Dodoma.
Ni baadhi ya mambo yanayotanda, lakini msikilizaji, ukumbuke kwamba baadaye kidogo tukishasikiliza habari za dunia, baadaye kidogo tukishasikiliza habari za biashara, pia tutakuwa na mjadala wa wiki ambapo hivi leo tunazungumzia hali ya usalama hasa katika pwani ya Kenya na vile vile huko Tanzania na kwingineko ambako vijana wanajihusisha hata zaidi katika magenge ya kihalifu.
Lakini vile vile usisahau BMJ Muridhi, katika mitandao hiyo hiyo ya kijamii, mbunge wa Kawe katika nchi hiyo ya Tanzania kupitia Chadema Halima Mdee mwashukuru wale wa Tanzania walikuwa wakimwombea alipokuwa hospitali, akiwafahamisha kwamba hali yake inaendelea vizuri. Aliandika kwenye Twitter mwishoni mwa wiki kwamba nimekushoto kwa hospitali, afya yangu inaimarika kwa kasi ya ajabu, sina cha kuwalipa kwa upendo mkubwa mliotoa kwa ajili yangu.
Ni baadhi ya mambo mengi yanayotanda katika mitandao ya kijamii. Sijui ulikuwa unataka tuzungumzie spelling bee pia.
Spelling bee unaijua BMJ ilivyokuwa inavyotanda hapa Marekani.
Naam, lakini kuna mengine pia yanatanda. Jana kumekuwa na zile tuzo.
Naam.
Tuzo za
Tony Awards.
Yeah. Zile ni za ule ucheza kama michezo. Hasa nafikiri ni michezo yale kwenye jukwaa kama drama ile na televisheni. Ambapo ni baadhi ya mambo ambayo sasa hapa Marekani yanatanda sana kujua ni nani kashinda, nani kashindwa.
Na hapa Marekani BMJ usisahau kuzungumza kwamba michuano ya NBA.
Naam.
Je, Golden State wanasema wataendelea kutamba, lakini mambo ni magumu kwa sababu mpaka sasa wako chini kwa michezo 3-1 dhidi ya Toronto Raptors ya kule Toronto, Canada. ambapo hii leo BMJ saa 3 za usiku kitapigwa kipute kingine cha mchezo wa 5. Ambapo wakipigwa leo hawa jamaa basi mambo yao ni magumu sana, atakuwa pengine ndio nje. Ni vigumu sana kurudi. Unaona eh? Kwa hiyo hivi sasa wanazungumza kweli kweli, Kawhi Leonard ambaye anazungumza kule Toronto Canada amekuwa akishambulia kweli kweli Golden State Warriors. Walikadhalika Golden State Warriors hawana mchezaji wao maarufu KD, Kevin Durant. Mgonjwa kaumia. Sasa wataweza kushinda bila Durant? Hiyo ndio swali linaulizwa kubwa kweli kweli hapa kwenye mitandao ya kijamii.
Lakini sande, kwanza tuende Tanzania tuone ni nini ambacho kari ya uhusiano wa Tanzania na Sweden. Ni nini kimeendelea kule?
Sawa kabisa. Kule nchini Tanzania kumekuwa na habari kifuatiliwa ambapo mwishoni mwezi kadhaa zilizopita ujumbe kutoka serikali ya Sweden ulikwenda huko nchini ukiongozwa na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Peter Eriksson kukutana na wadau wa siasa, ambapo wamekutana na wapinzani pamoja na serikali ya Tanzania wakisema kwamba wanataka kuangalia kuhusu swala zima la makubaliano mapya ya kutiliana saini katika mikataba ambayo nchi hiyo Sweden inatoa kwa Tanzania ile misaada, lakini hasa wakitaka kuangalia kwamba kuna haki za binadamu zikizingatiwa na misingi yote ya demokrasia. Sasa swala hili limekuja na tunataka kujua zaidi kwamba nini ambacho serikali ya Tanzania inasema kuhusu swala hilo la haki za binadamu nchini humo.
Huyo mtu anaosema hakuna uhuru wa habari kamuulize tena ni kipimo gani anatumia. Katika miaka ya 50 tangu tuwe huru, hatujawahi kuwa na sheria inaruhusu watu kukosoa serikali. Lakini kwa mara ya kwanza ndani ya serikali ya Magufuli au kwenye miaka hii mitatu tulipotunga sheria ile ya mwaka 2016 ya huduma za habari, kifungu cha 52 kifungu kidogo cha pili kinaruhusu watu kukosoa serikali. Sasa mtu bado utaki. Kwa hiyo mimi nasema mtafakari tena huyo mtu anayekwambia hakuna uhuru wa habari.
Haya, huyo ni msemaji wa serikali ya Tanzania Dr. Hassan Abbas alipozungumza na Sauti ya Amerika kuhusiana na haya mambo yanayozungumzwa kwamba hakuna uhuru wa habari.
Lakini
uhuru wa kujieleza kule chini tu.
Msikilizaji atajiulizaje Sandy Shomari uhuru wa habari na hii miradi iliyopo kati ya Tanzania na Sweden. Inakuja kujaji.
Sawa kabisa, swali zuri sana BMJ Mulindi. Na swali hiyo tulipeleka moja kwa moja kwa msemaji wa chama cha Chadema ambao wao waliwakilishwa katika hayo mazungumzo, kutaka kujua kwa nini SIDA inaangalia upya makubaliano yake na serikali ya Tanzania, na yeye alizungumza haya.
Kulikuwa na mchango wetu katika ziara hiyo kwa maana kuelezea kwa kadri ya mambo yanayofanya ndani ya nchi. Kwanza kwa masuala ya kweli mambo yako wazi kwamba kuna mtetemeko mdaolo mkubwa masuala ya haki za binadamu nchini. Kuna mambo ya chini kwa sila karibia imetosheleka sana masuala ya haki za binadamu nchini, ambayo tumekuwa tukiazizia na kufikia Kenya sana, ni sababu kumekuwa na sheria kutungwa kwa sheria ambazo zinakandamiza haki za binadamu. Kwa mfano sheria za masuala ya takwimu, sheria hii mpya juzi ya vyama vya siasa. Sisi pia tukaelezea na nini tukaelezea wasiwasi wetu mkubwa ambao nasikia kwa jinsi tumekuwa mara kwa mara sana hii ya uchaguzi mkuu ujao mwaka 2010. Pale mwaka huu na uchaguzi wa kata za mitaa, sio uchaguzi mkuu mwaka kesho 2020 ambao kama unavyojua mpaka sasa hivi tunaendelea kusukuma sana kwa sukuma kweli kweli, asiye tuko uchaguzi walau watangaze ratiba ya lini hata kwanza kwa kupandikisha wapiga kura wa kwa sababu kwa mujibu wa sheria NEC wanapaswa kuandikisha bodi ya tani ya wapiga kura miaka mara mbili, moja kwa uchaguzi mkuu mwingine.
Sawa. Sasa pengine baada ya kutoa maelezo ya upande wenu na serikali imezungumza ya kwake, pengine kuna maamuzi
ya kwanza ni swala kwamba kikosi cha maamuzi kwamba hamwezi kukutana mwezi sana na wadau wa msaada na masuala ya demokrasia, wadau wa masuala ya haki za binadamu na serikali, hapo mkawaambia serikali ya Sweden ni kwamba sio kikosi cha maamuzi, na pengine wanaweza kufanya maamuzi hiyo au nafasi ya kufanya maamuzi ni kale serikali au serikali ya Tanzania na kwa serikali ya Sweden. Serikali ya Sweden inaongea kwa niaba ya wananchi wa Sweden, lakini serikali yetu sisi tunataka kuongea kwa niaba ya Tanzania. Kwa hiyo lakini hiyo hivyo sahihi kwamba tayari ushafanya maamuzi kwamba wanawasiwasi kwa mwenendo wa masuala mbalimbali ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo maana hiyo tayari ushatoa maagizo kwa SIDA kupitia upya na kupeleka mapendekezo ya mapendekezo mengine au mapendekezo mapya kwa serikali ya nchi yao au kwa wananchi wao. Kwa hiyo hiyo ni njia ya Ulaya na wajibika mtumizi wote kwa wananchi kwa kodi. Kwa hiyo ni kama ndio maana hiyo kwa SIDA kupitia upya kati wananchi wa ushirikiano kati ya Tanzania na na Sweden. Hapo ni maeneo ambako wenyewe walikuwa wanasema msaada unaotoa au fadhila unaotoa unapata moja moja kwenda kusaidia kuondoa umaskini, lakini pia kuondoa manyanyaso na kuboresha misingi ya utawala bora, misingi ya demokrasia, misingi ya haki za binadamu.
Haya, msemaji wa CHADEMA huyo Tumaini Makene akizungumza nasi.
Na huko Uganda na Rwanda, kama tulivyokueleza, ni kwamba mamlaka ya mapato ya Rwanda imetangaza kwamba sasa mpaka kati ya Rwanda na Uganda pale katika eneo la Gatuna utafunguliwa leo hadi tarehe 22 ili kuangalia jinsi ambavyo kazi inaendelea ya ujenzi wa kituo ambacho wanaita ni one stop border point. Manake pale kila kitu kinafanyika kwenye mpaka huo. Na unajua kumekuwa na mvutano. Na sasa nimezungumza na mwandishi wetu huko Rwanda akiwa kule Kigali, lakini amekuwa akifuatilia, Sylvanus Karemera, na nimemuuliza hali ikoje kwenye mpaka huo.
Asante sana BMJ Murezi, moja kwa moja kutoka Kigali. Kwa kweli kwenye mpaka hali ni kama imedumaa kidogo, tokea ilivyotokea hizi changamoto baina ya nchi mbili, pamoja na ile tangazo ambalo limetokea, lakini pamoja na kwamba ile tangazo limeziruhusu zile yale magari makubwa ya mizigo kutoka Uganda kuja Rwanda, lakini ukiangalia kweli mpaka bado ni ule ule, hakuna gari hata moja ambalo ni kubwa kutoka upande wa Uganda. Lakini ukiangalia kwa mfano watu wanaovuka upande wa Uganda, watu wanaingia na baadhi kutoka Rwanda, lakini ambao si wa Rwanda halisia, kwa mfano kama wazungu hivi, watu wengine na nini. Kwa hivyo ni hali ambayo haijaonyesha pengine labda kuchukua sura zaidi ya kuweza kuwepo na lile joto la biashara ambalo tumelizoea katika mpaka ule. Kwa hivyo labda tunahisi kwa sababu ni siku ya kwanza baada ya tangazo lenyewe, na tunasubiria, tunachungulia kwa ukaribu kabisa kuona kwa siku moja mbili tatu zinazokuja labda hali itakuwaje, lakini tunapozungumza mpaka sasa hivi hakuna tofauti, hakuna yani shughuli zimemalizika za ujenzi ndio, lakini hatujaona yani yale magari yakitoka upande wa Uganda kuja Rwanda.
Kumekuwa na tetesi kwamba sio tu kufungwa kwa mpaka, lakini kuna jambo kubwa zaidi hapo kuhusiana na mzozo wa kidiplomasia. Je, hili linaonekana kwa njia yoyote kupitia yale ambayo yamefanyika hivi leo baada ya tangazo hilo?
Labda tuseme Murizi, ni kwamba kwa kweli hata hiyo kauli ya kusema kama mpaka umefungwa, ukitazama kwa jicho la kawaida huwezi kuona kwamba kuna kizingiti chochote, hauwezi kuona kwamba kuna askari upande wa Rwanda kwa mfano kizuia wananchi kwenda kule nje, huwezi kuona hali yoyote ambayo inaonyesha kama mpaka umefungwa. Bila shaka hiyo ni athari ambayo inahitaja, kwa sababu zamani kulikuwepo na mwingiliano wa kibiashara, na ulikuwa unaona kwamba kuna milolongo mikubwa ya watu wakisubiria kupanda mabasi kuelekea Uganda, wengine kutoka Uganda kuja Rwanda. Hilo sasa halipo. Kwa hivyo katika muktadha wa biashara, lazima unaona kwamba hiyo kuna hasara kubwa miongoni mwa pande mbili. Kwa hivyo ni swala ambalo tunasubiria labda ikarejelea katika hali ya kawaida mnamo siku zinazokuja, hata baada ya kutoa labda tangazo hili, kwa sababu bidhaa kubwa basi nani malori makubwa yalikuwa yanatoka Uganda kuja Rwanda.
Na Karemera, tukimalizia, kulingana na tangazo hilo kama ulivyoeleza, ni kwamba watafungua hadi tarehe 22 mwezi huu. Sasa sijui katika pita zako za kukusanya habari, wale ambao umezungumza nao, kunaelezwa ni kwa nini hadi tarehe hizo na ni nini kitafanyika baada ya hapo?
Taasisi ya uchukuzi hapa na ujenzi wa barabara maarufu kama RTDA imeweka wazi kabisa kwamba hizi wiki mbili ni wiki za majaribio, kwamba haya magari makubwa yenye mizigo heavy trucks kutoka Uganda kuja Rwanda ni majaribio ya kuona kwamba je, kazi waliyofanya imekuwa imeboreka ama la. Na baada ya wiki hizo mbili wanasema kwamba ndio watatangaza rasmi kwamba wamefungua, wameruhusu labda haya mabasi, haya magari kutoka Uganda kuja Rwanda.
Sylvanus Karemera, mwandishi wetu huko Kigali, Rwanda, akizungumza nasi moja kwa moja. Shukran sana Sylvanus, na tunatumai kwamba utaendelea kufuatilia habari hii na kutuletea mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo.
Asante.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
China iko tayari kufanya mashauriano ya makubaliano ya kibiashara na mataifa sita wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzungumzia malalamiko ya Kenya kuhusu tofauti kubwa kati ya katika viwango vya kibiashara ambavyo vinapendelea zaidi taifa hilo la Asia lenye uchumi mkubwa. Balozi wa China mjini Nairobi ameliambia shirika la habari la Reuters maafisa wa Kenya wamesema kwamba serikali haiko tayari kujadili mkataba wa biashara huru kwa vile inahofia kuongezeka kwa uingizaji au uagizaji wa bidhaa kutoka China, lakini makubaliano yanawezekana kufikiwa.
Maduka, mabasi pamoja na shughuli za kawaida zimeendelea leo kwenye mji mkuu wa Sudan, ikiwa ni siku ya pili ya maandamano ya raia ya kitaifa yanayoshinikiza jeshi kukabidhi utawala kwa uongozi wa kiraia baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwezi Aprili. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, maandamano hayo yanafanyika wiki moja tu baada ya msako uliofanywa mjini Khartoum na kusababisha darzeni ya watu kupoteza maisha.
Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam leo ameapa kuendelea kushinikiza pendekezo la sheria itakayoruhusu washukiwa kupelekwa China ili kujibu mashtaka. Hata hivyo, kiongozi huyo amesema kwamba Beijing itahusika kwenye hatua hiyo licha ya kuwa maafisa wa China wamekuwa wakimuunga mkono. Hatua ya Lam imekuja siku moja tu baada ya maelfu ya wakazi wa Hong Kong kuandamana kupinga sheria hiyo.
Na rais wa Marekani Donald Trump hii leo kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa Marekani imetia saini kile kilichokiita makubaliano muhimu kati yake na Mexico kuhusiana na uhamiaji na usalama wa mpaka bila kutoa maelezo zaidi. Ameongeza kusema kuwa hatua iliyopigwa imekuwa ikitakiwa na Marekani kwa miaka mingi. Hata hivyo, amesema hatua hiyo lazima idhinishwe kwanza na bunge la Mexico, na kutishia kuwa iwapo hilo litafanyika, basi wenda akarejea pendekezo lake la kuweka ushuru mpya kwa bidhaa kutoka nchini humo.
Everybody get caught up in the eye. Y'all know but I just move that way. Fling it up, y'all no delay. Yeah, move to the vibe. Dressed up on your first up design. Mommy no but I just move that way. Fling it up, y'all no delay.
Head and breast neck when you all wanna feel set. I've never seen nobody like you, you perfect. All fashion and style and I'm heard at this time. What to give you a fly ride and make you reach above sky. Alright, when the drum, how you walk out of gun. Let me see you call him on the one, so that's the army can't stop. DXC, you done, so that's fire rock. I know the mystery of this blood, yeah, baby girl, you're too fit. Truly and truly ruling the whole place. Rush, losing, I'm losing, folks make me sweat. Rush,
and Lea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunakuletea matangazo haya kutoka hapa Washington DC. Sandy Shomari,
nasikia
hiyo ngoma chini kwa chini pale.
Taratibu hiyo inakuambia kwamba mambo yanaendelea vizuri moto moto ndani ya Express hapa, bila kujali wale ambao wanaongana nasi kwenye mtandao wa kijamii. Tafadhali ingia kwenye Facebook hadi kadhalika, wale wengine pia mtandao wetu www.voaswahili.com.
Na unazungu, ukisema mambo ya Facebook, ninaona kwamba wamechangia kwa wingi kuhusu
sana.
Mada ya leo katika barazani, ambapo tulikuwa tumewauliza waungane nasi hivi leo kwenye matangazo yetu ili tuangalie kwa kina kuhusu ongezeko la idadi ya vijana ambao wanaingia kwenye magenge ya uhalifu yakiongozwa hasa sana na kule Mombasa, ambako mwenzetu Josephat Kioko tutakuwa naye kwenye laini ya simu. Naona mwelekezi wetu anaendelea kumtafuta Josephat Kioko.
Yuko tayari kwenye laini ya simu.
Naambiwa kwamba yuko tayari kwenye laini ya simu Josephat Kioko. Kioko, nisiseme sana kuhusu magenge haya ya uhalifu. Hebu tusikie kutoka kwako, manake wewe huko on the ground.
Kweli ni tatizo kubwa sehemu tofauti za Kenya. Si mkoa mmoja, si kaunti moja ama jimbo moja, ni sehemu mbalimbali. Ukienda sehemu zenye mifugo unakuta kuna magenge yanahangaisha wale wafugaji. Sehemu za mashamba kuna magenge yanahangaisha watu sababu ya kung'ania mashamba. Sasa katika pwani ya Kenya ambako hamna mvutano kuhusu mifugo, hapa ni wahalifu ambao wamekuwa kihangaisha wafanyikazi kwa sababu ya kutaka kipato cha pesa na magenge kubuniwa kila mwaka. Hili si tatizo la mwaka huu peke yake katika pwani ya Kenya. Mombasa imekuwa sehemu kadhaa kule katika fuo za bahari. Kuna eneo moja liitwalo Kisauni ambalo limekuwa na magenge walijulikana kama wakali kwanza. Wamekuwa ni tatizo kubwa. Na hata mwaka jana tulikuwa na taarifa juu ya malumbano baina ya genge na lingine. Na sasa raia wamekuwa nao wakipotiwa kuandamwa, kupigwa kwa panga, kukatwa na wakati mwingine silaha kubwa ambazo polisi wanasema kweli hawa wamekuwa ni tatizo kubwa. harakati zangu kuzungumza na wale vijana ambao wamekuwa wakilumbana na wengine wakivizia genge na lingine wakitofautiana. Kuna mmoja nilimhoji kwa mahojiano ya kipekee, lakini akasema nisitaje jina lake, msikize vile alivyonieleza.
Samahani Kioko, mwelekezi wetu anaambia kwamba taarifa sauti hizo hazikutufikia hapa studio, lakini hata hivyo tumekuwa tumezungumzia suala hili la magenge siku nyingi, lakini linaonekana kwamba hata pamoja na hatua ambazo labda serikali inachukua bado linaendelea kuwa ni sugu badala ya kupungua.
Hilo ndilo swali ambalo wananchi wengi wanajiuliza, hasa katika sehemu za miji. Ukiangalia katika mji mkuu Nairobi, tatizo ni ndilo hilo ambalo magenge haya yanachipuka na kuhangaisha watu katika mitaa mbalimbali. Wengine hata huvalia sare kabisa zinafanana za maafisa wa usalama, kiasi kwamba raia wanaogopa, kumbe ni watu wanakuja kuwadhulumu. Hilo limeshuhudiwa pia katika mji huu wa Mombasa na sehemu zingine za pwani ya Kenya, ambako magenge sasa yanakuwa na majina mengi. Waziri wa usalama wa ndani katika serikali za kila wakati wamekuwa wakienda mahakamani kutaka majina ya magenge haya yatangazwe kwamba ni makundi haramu. Wengine wanajitetea na wengine bado wanaandamwa na vyombo vya usalama, kwa sababu mtu akibisha mlango na amevaa sare za polisi, watu wanaanza kuogopa. Lakini zaidi ni wananchi kuelimishwa juu ya haki zao.
Na naona katika Sandy Shomari unaweza kunisaidia hapa pia kwenye mtandao, kwenye Facebook wanaeleza, na sio tu hapo Kenya, kama huyo Fuso anasema yuko kule Ilemela, Mwanza, Tanzania, anasema tukubaliane kwamba malezi mabovu kutoka nyumbani ni chanzo kikubwa cha ongezeko la vijana hawa wanaoingia kwenye magenge.
Na vile vile kwa BMJ Muridhi, kama unavyosema, wasiaji wengi wamekuwa kichangia swala hili. Kuna msikilizaji kwenye line ya simu ambaye angependa kusema kuhusiana na mjadala huu. Karibu msikilizaji, jitambulisho kwapi na tupe maoni yako.
Halo.
Bila shaka.
Tunga Godfrey Mwakapenda, niko Arusha, Tanzania.
Naam. Tuambie maoni yako.
Naam. Vijana wengi kujiingiza katika makundi ya uhalifu inatokana na vijana wao wenyewe kuto kupanua mawazo yao katika kutafuta fursa za ajira. Na pia kupata mkumbo wa vijana wenzao ambao hawana ajira, pia hiyo inaweza kuchangia. Na hii inatokana na vijana wengi kuchezea nafasi zao wanapopata fursa ya kusoma, hasa vijana wanapokuwa sekondari. Wanapoteza muda mrefu sana katika masuala ya mengine ambayo sio ya kimasomo, hivyo wanajikuta wamefeli. Na baada ya kufeli sasa wanashindwa nini cha kufanya wakati huo, wakati wanakuwa wameshachelewa na fursa ya kusoma kwa wakati huo. Kwa hiyo inabidi wajiingize katika magenge tu ya wale vijana ambao hawana kazi.
Naam.
Na kujikita katika masuala hayo ya uhalifu.
Lakini Lucas, kwa sekunde moja tu mbili, ni nini ambacho kinafanywa hapo? Kwa manake hili si swala, kama nilivyokuwa nazungumza na mwandishi wetu kwa Mombasa Josephat Kioko, si mara ya kwanza tunalizungumzia hili. Mikakati yoyote hapo Tanzania ambayo imechukuliwa ili kuhakikisha kwamba vijana hawa kwa hakika waingii kwenye magenge haya?
Mikakati ipo. Kwa mfano, kwa huku kwetu kuna hizi training vocation, yani study za maisha, kwa mfano kama vyuo vya VETA vipo, ambavyo vinatoza ada nafuu, vijana wanaweza kupata ujuzi wao mbali na masomo haya ya shule ya kawaida. Wakipata ujuzi wake, kijana anaweza akautumia na kupata ajira za mtaani, kama ufundi wa magari, ndio umeme na kadhalika.
Asante sana Lucas Nzingula, huyu ako kule Nyanshimbi nafikiri kule Kahama, Tanzania, akitoa maoni yake kuhusiana na mada ya leo. Sandy Shomari, naona wameandika kwa wingi.
Kwanza
nisome huyu Tunza Mwakapenda, amesema yuko Arusha ndiye huyu alikuwa
kwenye simu zetu.
Naam, ndiye yuko kwenye simu.
Tunazungumza naye Arusha kutoka Mwanatunza
kwa kweli. Bila shaka haya.
Sivyo kana kuna moja kwa moja kuna wengine wengi lakini muda nao ndio unakimbia. Masi moja kwa moja BMJ Express anakuambia bila ngoma, bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Tuzungushe gurudumu leo na muziki machachari sana. Muziki huu unatoka kule Tanzania. Muziki mpya kabisa kutoka jikoni BMJ. Unamjua mwana muziki machachari Christian Bella?
Christian Bella.
Ana sauti kama ya kutonyoka panguni ujamaa kutoka Kongo na, lakini anaimba bongo flavor kule Tanzania.
Wameshirikiana na nani hapa?
Na bibie Hamisa Mobeto
mwenyewe.
Hamisa mwenyewe maana mitindo yake inaingia kwenye muziki. Sikiza vitu hivyo msikizaji. Wimbo unaitwa Boss.
Kakaribu na Walidi. Unukie. Jiamini. Tena uinge ukiwa na mimi. Sema nataka nini?
Mr. Moveto hapa anasema mutema na ngai.
Kama vile utafiki mtoto wa Kikongo.
Ndivyo hivyo.
Mtoto wa Kitanzania.
Utadhani kwamba mimi na umri mkubwa, lakini kusema kwenye nasikia nasikiliza sauti hii. Napenda sana mimi.
Anaimba vizuri sana.
Anaimba vizuri sana. Itabidi kwamba tukiteremka chini unipe huu wimbo ni usikilize kwa makini.
Bila shaka, bila shaka. Bila Muridhi.
Haya. Basi, anaondoka hapo chini kwa chini Hamisa Mobeto. Umesema wameshirikiana na nani?
Wameshirikiana na mwanamuziki machachari wa Tanzania kutoka Kongo, lakini huyu anaitwa Christian Bella.
Christian Bella.
Wanamuita Obama, ana sauti moja machachari kweli kweli kama ulivyoisikia msikilizaji.
Naam. Tukipata muda tutacheza wimbo huu mwishowe kabisa. Hebu tuangalie swali ambalo tumeuliza wasikilizaji. Tumeuliza ungekuwa mfanye biashara, ungemuuliza nini Magufuli?
Naam. Basi majibu ni mengi kweli kweli BMJ Mwelezi. Mmoja huyu anaanza naye. Aita Abudu Hayola. Anasema swali langu ningekuwa ni kwamba kwa nini mbolea zina bei ya juu kuliko nchi ya Malawi wakati hao wa Malawi wanashushia mbolea kwenye bandari yetu ya Tanzania?
Naye James H. Dorian anasema angemuuliza kwa nini anaharibu uchumi alafu leo anadai kwamba hajui ni nani ameharibu uchumi.
Haya basi, huyu mwingine anaitwa Mfaume Ndolo anasema mimi ningeuliza ni mkakati gani kuhusu malipo ya korosho wa wakulima ambao ndio wateja wetu wakubwa katika mikoa ya Lindi na Mtwara.
Haya basi, naona muda umetutoroka kabisa. Sandy Shomari,
bila shaka, bila
angalia
shaka.
Mengi kwenye VOA Express, angalia pale kwenye Facebook. Jina langu ni BMJ Muridhi, tunafunga na mgani.
Jina langu ni Sandy Shomari. Kitu hicho Estali huyo.
Sadi ya kwambia
amen. Haya.
Nisapatwa sekiri hole.
Bende. Depuis là, toi, t'as béni mon boulot, mon boulot. Je ne pourrai jamais vivre en solo, en solo. Oh yo, oh yo, oh yo. Qui m'a béni comme ça, c'est toi, c'est toi. Qui m'a guidé comme ça, c'est toi, c'est toi. Qui m'a donné la vie, c'est toi, c'est toi.